Tervehdys, Viljani Ville ja suorituskykykeskuksen tutkimuskoosteita. Lähdetään käymään läpi taas. On 8 tutkimusta koostettu tuossa maaliskuun aikana tukikoosteita. Nyt ei sen kummemmin. Mulla on se vanha semmoinen liittyen maksimivoimaharjoitteluun, niin tämmöinen kuvaileva katsaus siellä suorituskyvyn puolella. Mutta tukekaa ihmeessä mun toimintaa. Muutaman euron maksaa. Saatte nämä molemmat koosteet ja sitten sen yhden bonusartikkelin tässä kuussa nyt sitten koostettuna sähköpostiin sitten. Ei oikeastaan sen kummempaa tässä muuta. Voidaan lähteä liikenteeseen, otetaan tuosta pari kolme varmaan molemmilta ainakin. Ainakin oli ihan tämmöisiä, sanotaan keskustelua herättäviä aiheita ehkä tässä kuussa. Enemmänkin varsinkin kuntoutuksen puolella. Me laitetaan vaikka tästä järjestelmästä katsauksesta tämmöinen Devonshire BVG ja kumppaneiden tutkimus, minkä nimi on Effectiveness of Cognitive Functional Therapy for Reducing Pain and Disability in Chronic Low Back Pain. Eli tämä oli järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi, jossa tarkoituksena oli kartoittaa CFT, eli sen Cognitive Functional Therapin vaikutuksia alaselle kipuun verrattuna muihin hoitoihin. Ja hyvä huomauttaa, että O'Sullivan, joka aihetta yleensä tutkii ja kouluttaa ja on semmoinen päämöyrä siinä, niin se ei ole tässä mukana tässä tutkijaryhmässä tällä kertaa. Tämä on hyvä mainita sen takia, koska CFT-tulokset on välillä vähän riippuvaisia siitä, onko O'Sullivan mukana kirjoittajajoukossa vai ei, ainakin oman kokemukseni mukaan. Tästä voi joku toki pahoittaa mielensä tai olla eri mieltä. Ei ollut virallisiin tilastoihin perustuva tieto, mutta saattaa jopa ollakin vahingossa. Tämä Cognitive Functional Therapy, eli CFT, on siis tämmöinen niin kuin hyvin monialainen, niin sanotusti kokonaisvaltainen terapiamuoto, missä otetaan huomioon sitten hyvin yksilöllisesti tämä henkilö ja lähdetään purkamaan sitä asiaa niin liikkeen kuin kognitio- ja niin kuin tämmöisten psykososiaalistenkin asioiden puolelta. Ja yritetään luoda siitä liikkumisesta ja niin kuin elämisestä semmoista mahdollisimman hyvää, siedettävää ja vähiten huolestuttavaa, sanotaan näin. Kuitenkin hakumenetelmät oli tässä katsauksessa ihan hyvin avattu ja kaikenkestoisia lahjakipuja otettiin mukaan, vaikka kroonisesta puhuttiin lähinnä sitten tuossa otsikossa. Kontrolliryhmään kuuluu tavanomainen hoito-odotuslistat ja mahdolliset placebot määritelmät oli hyvin avattu tässä ja harhariskiä sitten arvioitiin. Kaikin puolin ihan hyvin siis rakennettu järjestelmällisen katsauksen runko. 5 tutkimusta ja 507 koehenkilöä, joista ainakin puolet oli naisia, päätyi tähän sitten syvempään analyysiin. Huomioarvosta on, että analyysin ulkopuolella jäi 9 kesken olevaa rekisteröityä tutkimusta, eli sieltä on tulossa vielä iso määrä kampetta, jos ne kaikki viedään maaliin asti, mutta siinä saattaa mennä vuosiakin vielä. Kivut oli aina mahdollisesti kroonisia, eli kuitenkin sitten vaikka kaikenlaista otettiin mukaan, niin sitten kroonisuus oli siellä sitten semmoinen hyvin dominoiva elementti, eli yleensä se on se yli 12 viikkoa, mitä se on kestänyt. Yhdessä tutkimuksessa interventio sisälsi CFT:n lisäksi kaikenlaista muuta ryhmäharjoittelua. Muuten interventiot vaikutti olevan aika kohdistettuja ja käsittääkseni mukaili ihan hyvin tätä alkuperäistä protokollaa, tai ainakin sinne päin. Kontrolliryhmä oli manuaalista terapiaa, keskivartalo, harjoittelu, ryhmäliikuntaa ja tavanomaista tai best practice-hoitoa sitten. Eli aika sekalainen seurakunta löytyy. Tapaamiskertojen määrät ja intervention kesto vaihteli huomattavasti ja sisälsi aika paljon epämääräisyyttä, mikä on aina vähän huono juttu. Huono juttu sitten. Harhariski oli korkea kaikissa tutkimuksissa pääasiassa tulosraportoihin ja tulosmuuttumien harhoihin liittyen. Meta-analyysiä yritettiin vääntää kipuja toimintakykyyn parhaan mukautuksen, mutta niistä ei oikein synny mitään mainittavaa. Niin kuin sanottu, tässä oli 5 tutkimusta, jossa kaikissa on pikkusen erilainen kontrolliryhmä ja sitten jos tuolla on niin kuin paljon vaihtelua tuossa kertojen määrissä intervention kestossa ja sen sellaisessa, niin ei siitä tule oikein mitään siitä meta-analyysistä sitten. Näissä meta-analyysissä oli korkeintaan 2 tutkimusta kerrallaan, mikä tuottaa epämääräisiä ja epäluotettavia tuloksia sitten. Kivun osalta välittömästi intervention päättämisen jälkeen tuloksissa on kuitenkin viitteitä siihen, että CFT pärjäsi suurinta osaa kontrolliryhmää paremmin kivun lievityksessä, mutta erojen merkitsevyys niin tilastollisesti kuin kliinistikin jää hyvin epämääräiseksi, eli ei ole ihan varma, saavutetaanko tämmöistä oikeasti merkitsevää eroa, vaikka viitteitä siihen onkin. 6 ja 12 kuukauden ja 3 vuoden kohdalla merkitseviä eroja ei havaita enää ryhmien välillä, eli keskipitkällä ja pitkällä juoksulla ei ole havaittu sitten eroja. Toimintakyvyn osalta niin ikään viitteitä on kanssa CFT on parannut muudesta välittömästi intervention jälkeen, mutta sitten tämä kliininen ja tilastollinen merkitsevyys jää hyvin epäselväksi pidemmällä ja keskipitkällä aikavälillä sitten tulokset on ristiriitaisia yhden tutkimuksen osoittaessa tilastollisesti, mutta ei kliinisesti merkitsevää eroa. Ja loput sitten, eli 1-2-0 tutkimusta 6 kuukauden, 12 kuukauden ja 3 vuoden kohdalla jättää ryhmien väliset erot ei merkitseväksi. CFT vaikuttaa kuitenkin turvalliselta menetelmältä, koska haittavaikutuksia ei ilmennyt missään 4 tutkimuksesta, eli ei tullut tämmöisiä adverse eventsejä raportoitua juurikaan, ja se on ihan hyvä, että niitäkin kartoitetaan. Näytön aste jää kuitenkin hyvin matalaksi, ja on hyvä huomauttaa, että tämä tutkimusten määrähän tässä on kova rajoite, kun mä sanoin, että keskipitkällä tai pitkällä välillä ei ole merkitseviä tuloksia, niin enemmänkin voidaan puhua siitä, että ei ole vielä näyttää oikeastaan niin kuin kumpaakaan suuntaa siitä riittävästi, että voidaan sanoa paljon mitään aiheesta. Meta-analyysitkin on lähinnä vaan tuommoisia puolihumorilla tehtyjä, koska kahdella tutkimuksella, ja varsinkin kun ei lähdetä vielä analyysisesti tilastomenetelmin kikkailemaan sitä analyysiä, niin se ei tule riittämään se tutkimusten määrä. Interventiokontrollitoteutuksissa on myös lieviä epämääräisyyksiä ja turhan paljon vaihtelua sitten. On olemassa kuitenkin hyvin pieniä viitteitä, että se CFT Cognitive Functional Therapy saattaa antaa jotain hyötyjä etenkin lyhyellä aikavälillä verrokkiryhmiin nähden kivussa ja toimintakyvyssä, mutta pitkän aikavälin vaikutuksista ei voida olla varmoja. Lyhyelläkään aikavälillä tämä CFT klininen tai edes tilastollinen merkitsevyys ei ole lainkaan varmoja. Et lisätutkimuksia on tullut runsaasti, joten toivottavasti ne valaisee meitä tästä menetelmän toimivuudesta ja siitä, miten se toimii verrattuna johonkin muihin menetelmiin esimerkiksi. Semmoinen. Sitten oli neurologiasta kiinnostuneille multipelisklerosiin eli MS-tautiin liittyen oli ihan tämmöisiä laajempia fysioterapia-interventiokartoituksia siihen, että miten se parantaa liikuntakykyä ja tämmöistä niin kävelyn tapaista toimintakykyä. Oli ihan hyvä katsaus, meta-analyysi kaikin puolin ihan vaikuttaa siltä, että esimerkiksi robottiavustajien kävely on hyödyllistä, mitä itsekin käytän MS-kuntoutuksen aikana, niin voi olla hyödyllinen juttu liikuntakyvyn edistämiseen ja mahdollisesti jopa fatiikin vähentämiseen tämmöisillä vakavampioireisilla. Niin tässä oli se, että ne oli vakavampioireisia, eli EDS oli 6 tai enemmän, mikä tarkoitti sitä, että ne joutui kävelemään avuvälineen varassa tai oli jopa heikompia kuin tämä. Niin siihen nähden on ihan kiva nähdä, että interventiolla voi olla vaikutusta kävelykykyyn ja kävelyn omaiseen toimintakykyyn. Ei sitä sen enempää käykää lukemassa se. Sitten mun oli ihan pakko ottaa tämä mukaan, koska tämä on niin hauska ajatus, mikä tässä taustalla on. Tämä on Atabadin ja kumppaneiden tutkimus, The Effects of Facilitatory and Inhibitory Kinesiotaping of Vastus Medialis on the Activation and Fatigue of Superficial Quadriceps Muscles. Eli nyt mennään niin kuin fysioterapiakoulun penkille ja kysytään, että kun kinesioteipin laittaa insertiosta origoon, niin inhiboiko se lihasta? Ja kun sen laittaa origosta insertioon, niin aktivoiko se lihasta? Ja tässä yritettiin tähän kysymykseen vastata. Tämähän on siis hauska vanha uskomus kinesioteippausajoilta, kun se vielä oli muodissa. Niin katsotaan, mitä käy. Terveitä fyysisesti aktiivisia aikuisia opiskelijoita otettiin mukaan tutkimukseen. Kaikki testit tehtiin isokineettisessä polveojennuslaitteessa. Ja joka kerta alkuun mitattiin maksimiväännöt ja quadriceps femorisliaksen aktiivisuus EMG:llä. Sitten satunnaistettiin teippaustavat ja tehtiin 100 konsentrisen maksimitoiston sarja ja katsottiin, mikä on lihasten eri osien, eli vastus lateraalis, rectus femoris ja vastus medialis aktiivisuus ja väsyminen. Kinesioteippi laitettiin noin 50 pinnan venytyksellä vastus medialis lihakseen ja teippaustavat oli inhiboiva eli insertio origo, fasilitoiva origo insertio placebo, joka vedettiin vain poikittaisiin lihakseen ja yhdellä kerralla ei teipattu sitten lainkaan. Otos koko ajan ikävä kyllä perusteltu. Eli tämä on aika raju protokolla, 100 konsentrista toistoa kuitenkin niin sanotusti maksimaalisesti sillä isokineettisellä laitteella. Eli isokineettinenhän on se, että se liikennopeus pysyy samana, vaikka kuinka paljon sitä väännät. Niin sen takia sä pystyt antaa maksimiväännöt koko ajan siihen. Siihen niin tehtiin se. Se on ihan mielenkiintoista. EMG-asetukset oli ihan ok. Siitä toki voi olla montaa mieltä, että kuinka arvokasta se tieto on, mutta ainakin se oli laitettu silleen niin kuin fiksusti ja yleisten ohjesääntöjen mukaisesti ja analysoitu se aineisto. Niin 17 koehenkilöä, joista 7 oli naisia, osallistui tämän tutkimukseen ja kaikki koehenkilöt hän teki sitten nämä kaikki 4 osiota. Teippaustavalla tai ylipäätään teipillä ei ollut vaikutusta minkään lihaksen syttymiseen tai väsymiseen EMG-mittausten perusteella. Eli ei tullut semmoisia selkeitä muutoksia missään ryhmässä näillä koehenkilöillä siihen, miten, kun ne teki tätä pumppas menemään. Tässä oli sitten satunnaistettu tosiaan tämä teippaustavat, eli sekään ei voi vaikuttaa. Se oppimisvaikutuskin purettiin sillä pois, että ei esimerkiksi kolmannella kerralla pärjää paremmin, ihan vaan sen takia, että on tehnyt se jo kaksi kertaa aiemmin, niin on satunnaistettu näin, miten ne teipataan missä järjestyksessä. Protokolla aiheutti väsymystä, mutta teippaustapojerot hukkui suurten keskihäyntöjä alle viitaten vaihteleviin tuloksiin ilman minkäänlaista selkeitä trendiä lihasten aktiivisuuden muutoksissa menetelmien välillä. Eli ei ole yllättävää, että satatoistoa aiheuttaa vähän väsymystä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että otos koostuu terveistä aktiivisista nuorista aikuisista, eli ei puututtu mihinkään patologiaan esimerkiksi polvealueella. Lisäksi EMG-mittauksessa on toki omat kommervenkinsä ja haasteensa. Tässäkin käytettiin jonkinnäköisiä sähkölaitteita siinä lähellä, niin se on ihan hyvä muistaa, että ne ottaa melua aika herkästi. Menetelmät oli kuitenkin hyvin standardoidut, niin kuin sanoin. Kyse oli myös kertaluontoiset mittaukset isokineettisessä laitteessa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kinesioteipillä tai sen teippaussuunnalla ei ole mitään merkitystä lihaksen syttymiseen tai väsymykseen terveillä aikuisilla, kun tehdään polveojennuksia. Eli tämän voi heittää. Ei nyt ihan varma ole yhden tutkimuksen perusteella, mutta kyllä tässä nyt vähän viitteitä on siihen, että ei se nyt ainakaan kauhean vahvalla pohjalla tämä hassu väite ole. Mitäs meillä näyttää kello 11? Se on ihan, otetaan vielä sitten lyhyesti vaan tässä tämmöinen, tämä oli ihan hauska RCT-tutkimus. Cimentti ja kumppanit käsitteli nimittäin niin sanottua kipuedukaatiota, tämmöistä modernimpaa biopsykososiaalista lähestymistapaa ja vanhempaa patoanatomista, hyvin biomekanista ja biomedikaalista kipuohjausta yhdistettynä fyysiseen harjoitteluun niin akillesjänteen tendinopatiasta kärsiville. Tämä oli ihan hauska testi. Mä oon joskus vitsaillut, että tämmöiset kipuedukaatiot ja biopsykososiaalisuus usein soveltuu hyvin kaikkeen muuhun kuin akillesjänteen jännekudoksiin jostain syystä, ainakin kun seuraa tuota valtavirtaa. Tämäkään ei siis tule mistään tutkimuksista tämä väite, mutta nyt tässä on vähän viitteitä siihen, että se saattaa ollakin niin. Et koska harjoittelun yhdistetty ohjaus ja koulutus voi liittyä joko laajempaan biopsykososiaaliseen kokonaisuuteen tai keskittyä hyvin patoanatomiseenkin näkökulmaan akillesjänteen tendinopatian kuntoutuksessa, koska molemmat tuovat hyvin samanlaisia lyhyen aikajänteen tuloksia kivussa, toimintakyvyssä, suorituskyvyssä ja useissa psykososiaalisissa muuttujissa. Ja hauska, mutta älkää ottako tuota kommenttiakaan liian vakavasti. Katsotaan suorituskykyä. Meillä on täällä vähän kaikenlaista hauskaa, koettu kuormitus, ja katsotaan vaikka tuossa pari intervallitutkimuksia. Tässä oli ensin tämmöiseen velocity-based trainingin maininta siitä, että velocity loss is a flawed method for monitoring and prescribing resistance training volume with a free weight back squat exercise, eli se, tässä oli semmoinen havainnoiva tutkimus, jonka perusteella nopeuden muutosten ja maksimitoistosarjan suhteellisten osuuksien välillä jalkakyykyssä ei ole riittävän vakaata ja luotettavaa yhteyttä, eli harjoitusvolyymia ei voida ohjelmoida perustuen nopeuden pudotukseen vapailla painoilla tehtävien takakyykkyjen aikana, eikä liikanopeuden muutos välttämättä anna todellista kuvaa siitä, kuinka suuri suhteellinen osuus on saavutettu toistomaksimista. Eli kun velocity based training on kanssa ollut samalla lailla kuin esimerkiksi CFT semmoisella niin trendialohuipulla, että on tullut paljon hyvin sitä tukevia tutkimuksia, niin nyt alkaa se hiljalleen kääntyä se, että se ei sovikaan ihan kaikkea. Siinä on enemmän semmoisia huomioon otettavia asioita, että sitä voidaan soveltaa käytäntöön. Niin tässä on yksi semmoinen taas, että se ei olekaan ihan kaikkein mahdollisesti paras ja luotettavin keino. Okidoki, Ryan ja kumppanit teki havainnoin tutkimuksen How accurate are coaches in predicting perceived exertion of their athletes? Ja tätä mä oon kysynyt ennenkin, että kuinka hyvin valmentajat pystyy ennustamaan tai arvioimaan urheilijoiden koettua kuormittavuutta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska se on hyvin paljon kanssa tärkeässä osassa valmennusprosessia nykyään se kuormitus ja stressi ja tämmöinen palautuminen. Niin tässä tosiaan kartoitettiin yhteyksiä pelaajien itsearvioimaan koetun kuormituksen ja vastaavan harjoituksen valmentajan arvioon pelaajien koetusta kuormituksesta välillä. Eli tutkimus tehtiin yhden kauden aikana miespuolisen jalkapalloilijoille ja naispuolisen lacrossen pelaajille. Harjoitustapahtumien jälkeen pelaajille kysyttiin koetun kuormituksen arviota. Naisilla käytös oli 1-10 asteikko, miehillä 6-20 asteikko aiempien tottumusten takia, eli käytettiin Porin asteikkoa ja sitten CR10, se virallinen nimi tuolle 1-10 asteikolle. Samanlaisia kuitenkin hengeltään. Lisäksi valmennustiimiltä kysyttiin, miten he arvioisi pelaajien keskimääräisen kuormittumisen harjoituksesta. Näistä rakennettiin sitten harjoituskuorma kertomalla RP-arvoharjoituksen kestolla, eli tämä oli tämä sessio RP-arvo. Näiden arvioiden välisiä suhteita tarkasteltiin tilastollisin menetelmin sitten. 26 miespuolista jalkapallon pelaajaa ja 4 valmentajaa sekä 27 naispuolista lacrossen pelaajaa ja 4 valmentajaa osallistujan tutkimukseen. Keski-ikä oli noin 20 vuotta, eli nuoria aikuisia. Jalkapallon pelaajilta tallennettiin 30 sessiota 13 viikolla valmentajat raportoi 15 session arvot. Lacrosse osalta aineistoa kertyy 90 sessiota pelaajilta ja 63 valmentajilta 24 viikon ajalta. Mulle ei ihan selvinnyt tästä niin kuin raportoinnista, että mikä näissä miksi nämä määrät vaihtelevat näin paljon ja miksi ne ei vastaa niin kuin todellisuuden harjoitusmääriä, koska tässä kuitenkin koko kautta seurattiin ja vain 15 esimerkiksi raportoitiin valmentajienkin osalta, että mitä niille muille arvioille tapahtui ja miten niitä käsiteltiin. Mutta kuitenkin tämä on hyvä ottaa huomioon, jos siellä on jossain semmoista pimeätä dataa ja sen syy siihen, miksi se on pimeätä, niin se on vähän epäselvä, mikä voi pahimmillaan romuttaa tämän koko tutkimuksenkin tietysti, mutta ollaan nyt luottavaisia siihen, että se on vaan jotain tämmöistä urheilija-arkea niin sanotusti, eli sieltä vaan jää mittaamatta ja raportoimatta välillä kampetta. Jalkapallon osalta valmentajat keskimäärin aliarvioi harjoituskuormia, mutta ero oli keskimäärin hyvin pieni, eli se oli 27 yksikköä, mikä on hyvin pieni määrä, jos mietitään, että harjoituskuorma saattaa olla yli 1000 yksikköä, niin 27 yksikköä on hyvin pieni aliarviointi. Virhearvio oli keskimäärin noin 7%, mikä viittaa kohtuu hyvää luotettavuuteen kuitenkin, että oltiin alle 10% seudulla. Yleiset suhde pysyi pääasiassa luotettavissa väleissä yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Korrelaatio pelaajien ja valmentajien arvioiden välillä oli vahva. R oli jopa yli 94, 0,94, joka on hyvin vahva siis. Ja tilastollisten testien perusteella tämä oli riittävän yhtäläinen tämä yhteys. Aliarviointiin oli pientä trendiä, kun valmentajat aliarvioi harjoituksen kuormittavuuden 59% ajasta. Eli vähän yli sen puolen. Naisten lacrossessa valmentajat yliarvioi kuorman. Ero oli keskimäärin edelleen aika pieni ja tämäkin oli vain 47 yksikköä, jos mietitään siitä vaikkapa 1000 tai 800, niin 47 on hyvin pieni yliarviointi. Keskimääräinen virhearvio oli hieman korkeampi, 14,7%, mikä on tämän yli tämän 10% virhemarginaalin, mitä yleensä pidetään semmoisena kohtuullisena rajana. Korrelaatio oli kuitenkin vahva 0,88 ja arvio riittävän yhtäläinen tilastollisten menetelmien perusteella. Yliarviointi kuitenkin vaikutti korostuvan silloin, kun yksittäisen treenin harjoituskuorma kasvoi. Et kun se harjoituskuorma oli yli 1000 yksikköä, niin silloin nämä valmentajat yliarvioi aina harjoituksen kuormittavuuden, eli tästä se voi johtua osin se virhearviointi, että sitten kun mentiin korkealle kuormitukselle, niin silloin valmentajat yliarvioi sen sitten vielä. Yleisesti yliarviointiin tapahtui 60% harjoitteita, eli ei kuitenkaan hirveän paljon menty siitä 50 poikkeavaan. Korkealla kuormituksella arvioiden välisen yhteyden luotettavuus alkoi hieman kärsiä ja poikkeuksiakin esiintyi, mutta keskimääräisesti pysyttiin kohtalaisissa arvoissa. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida kuitenkin vähän kummallista aineistomäärät ja jalkapallovalmentajien kohdalla melko matala aineistomäärä. Ja sitten tämä eri RP-mittarien käyttö eri ryhmissä, eli tämä 1.10 ja 6.20, mutta toki käytettiin sellaista menetelmää, mihin urheilija on tottunut, mikä on aina hyvä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että valmentajakyky arvioida pelaajien koettua kuormitusta on hyvä tai vähintäänkin kohtalainen miespuolisilla jalkapalloilijoilla ja naispuolisilla lacrossen pelaajilla. Naisten lacrossen valmentajat saattoi useammin yliarvioida etenkin raskaiden tai pitkien harjoitusten kuormittavuutta, kun taas miesten jalkapallovalmentajat usein aliarvioi tätä kuormittavuutta. Harjoitusmenetelmät, harjoitustiheys ja monet muut muuttujat voi kuitenkin vaikuttaa näihin saatuihin tuloksiin. Sitten olisi pari intervalliharjoitustutkimusta vareilla. Sands ja kumppanit teki tämmöisen Influence of Recovery Mode on the Maximal Number of Intervals Until Exhaustion during an Aerobic Interval Training Session. Ja tämä oli havainnoitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa lepointervallin aktiivisuuden vaikutuksia hengitys- ja verenkiertoyhdistelmän kuormitukseen ja harjoitusmuuttujien aerobisten intervallien yhteydessä. Tässä oli kokeneet kestävyysurheilijoita, joita otettiin tutkimukseen mukaan. Heille tehtiin 400 metrin juoksuradalla portaittainen suora maksimaalinen hapeuttokyvyn testi, mikä on vähän harvinaisempi, että se tehdään juoksusuoralla tai juoksuradalla. Tämän perusteella heille määritettiin suoritusnopeus intervalleille, joka oli 100% massi, eli maksimaalinen aerobic speed yleensä se vauhti sitten, mihin se testi vähintäänkin loppuu. Siinä on niin kuin kynnys vauhtikestävyyskynnyksen seudulla. Ja intervalliharjoituskertojen järjestys oli satunnaistettu, mutta satunnaistaminen oli puutteellisesti kuvailtu. Tämä koehenkilö teki samalla radalla maksimaalisen määrän 2 minuutin intervalleja 2 minuutin aktiivisella tai passiivisella levolla. Sarja lopetettiin, kun henkilö ei enää pystynyt ylläpitämään tätä 100 massin vauhtia. Aktiivinen lepo tehtiin melko korkealla intensiteetillä, eli se oli 80% toisesta ventilaatiokynnyksestä, eli keskimäärin 6% massanopeudesta. toinen ventilaatiokynnys on tosiaan siellä alkaa olemaan siellä niin kuin vauhtikestävyyden seudulla sitten ja vähän paremmallakin puolella. Sanoin tuossa äsken roskaa siitä massista, se on siellä korkeammalla se maksimaalinen aerobinen nopeus kuitenkin. Ja passiivinen lepo tehtiin passiivisesti eli pysähtymällä. Joka suorituksen jälkeen koehenkilöt teki 5 jatkuvaa esikymmenyshyppyä ennen lepointervallialoitusta. Sykettä, hapenkulutuksen arvoja ja RPitä seurattiin suorituksen aikana, laktaatti mitattiin lopussa. Harjoitus muuttui ja mitattiin kokonaiskestoa, tehtyjen toistojen määrää sekä aikaa hapenkulutuksen 90% VO2 max ja VO2 peak arvoilla. Sen takia on tärkeää huomioida, että yleensä intervalliharjoittelun hyödyllisyys koetaan olevan suurempi silloin, kun vietetään enemmän aikaa tuolla yli 90% VO2 max arvoista esimerkiksi. Eli kunhan harjoitus kuormittaa hapenkulutusta ja hapenottokykyä riittävissä määrin, niin silloin se kehittää paremmin. Tässä oli 8 miespuolista urheilijaa, jotka osallistuivat tutkimukseen. VO2 max oli keskimäärin 58 milliä ja 10 kilsan juoksu aikanaan 35 minuuttia, eli ihan hyvä kuntoisia jannoja oli kyseessä. Oikeastaan todella hyvä kuntoisia. Aktiivinen ryhmä jakso kaiken kaikkiaan vajaa 1400 sekuntia, 7300 metriä ja 12 toistoa tätä touhua. Passiivinen ryhmä suoritti 1660 sekuntia, 8200 metriä, noin 14 toistoa, eli pari toistoa enemmän, noin kilsan verran pidempään ja pari-kolme minuuttia pidempään sitten. Näistä matka ei ollut tilastollisesti merkitsevä ryhmien välillä, kaikki muut oli. Maksimaaliset ja keskimääräiset sykearvot oli merkitsevästi korkeammat aktiivisen levoryhmässä sekä suoritusintervallia että lepointervallia aikana, sekä aika 90% VO2 max et VO2 peak arvoilla oli hieman korkeampi aktiivisessa ryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Eli vaikka toi passiivinen ryhmä meni pidemmälle ja pidempään, niin silti harjoitusvaste tällä perusteella oli hyvin samanlainen. Syke jopa korkeampi. Erot oli keskimäärin 18 sekuntia 40 sekuntia suurella vaihtelulla höystettynä näissä ajoissa. Laktaatissa ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa eikä esikävennyshyvyssä tai RPE:ssä. Tulostetulkinnassa on hyvä huomioida tämä kertaluontoinen mittaus, eli tämä mitattiin vain tässä kerran. Tulokset oli hyvin vaihtelevia, sekä tuossa oli mahdollisesti hyvin tämmöinen pieni ja yksilöllinen, eli tässä oli kohtuuharjoitelleet miesjuoksijat kuitenkin kyseessä. Lepointervallien suoritustehoilla ja intervalliharjoituksen monilla muuttujilla voi myös olla vaikutus tulosten yleistettävyyteen. Mä väittäisin, että tässä oli aika korkea toi passi, niin kuin aktiivisen palautumisen nopeus kuitenkin. Mitä yleensä intervalliharjoittelu aktiivinen lepo on. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että passiivinen lepo intervallin aikana mahdollistaa hieman korkeamman harjoituskeston ja toistojen määrän, mutta aiheuttaa melko vastaavan tai hieman pienemmän kokonaiskuormituksen elimistöön. Aktiivisella palautumisella saatiin aivan yhtä kovaa tai hieman suurempi kuormitusaikaa hengitys- ja verenkiertoelimistössä vähemmällä kestolla. Lopulta harjoitusmuotojen erot oli melko pieniä, etenkin jos hapenkulutuksen arvoja korostetaan sykearvojen tai harjoituksen keston sijaan. Sitten oli suomalaistutkimus, otetaan vielä loppuun intervalliharjoittelusta myöskin. Tässä oli Nutila Olli ja Matamäen Pekka esimerkiksi tässä tutkijaryhmässä ja Nummelaari tietysti. Sitten myös Predicting Running Performance and Adaptations from Intervals at Maximum Sustainable Effort. Aineisto uudelleenanalysointia kahdesta eri tutkimuksesta. Tässä oli analyysin tarkoituksena kartoittaa intervalliharjoittelun nopeuksien kykyä ennustaa 3 kilsan ja 10 kilsan juoksuaikoja harrastekestävyysjuoksijoilla. Koehenkilöt kahdesta tutkimuksesta teki saman 6x3 minuuttia intervalliharjoituksen 2 minuutin aktiivisilla lepotauoilla, eli 16x3 minuuttia 2 minuutin levot välissä. Kova teho oli ohjeistettuna maksimaalinen nopeus, jonka he pystyivät ylläpitämään tämän 3 minuutin ajan. Lepoteho oli kävelyä, äskeinen tutkimus oli huomattavasti korkeampi lepoteho siinä. Keskinopeus ja syke kerättiin intervalleilta. Koehenkilöt teki lopulta myös 2 viikkoa ja 6 viikkoa tätä harjoittelua, joten myös muutosten korrelaatiota seurattiin. Yhdessä tutkimuksessa juostiin testinä 3 kilsan juoksu, toisessa 10 kilometrin juoksu. Myös perinteistä poikittaista suoraa jaksumatta testiä tehtiin molemmissa tutkimuksissa. Tulokset mallinnettiin ja sitä tarkasteltiin, kuinka hyvin nopeus intervalliharjoitteiden aikana voisi ennustaa 3 kilsan ja 10 kilsan juoksun tuloksia. Tuossa 3 kilsan juoksun tutkimuksessa oli 16 koehenkilöä, joista 6 oli naisia. 10 kilsan juoksun tutkimuksessa 29 koehenkilöä, joista 13 oli naisia. Hapenottokyky oli siellä 50 millin seudulla molemmissa ryhmissä, eli ihan kohtuukuntoisia miehiä ja hyväkuntoisia naisia. Siinä oli keskinopeusintervalleja oli keskimäärin 101% siitä 3 kilsan juoksun nopeudesta ja 109% 10 kilsan juoksun nopeudesta. Sykkeet oli pääasiassa korkeammat testisuorituksessa intervalliharjoituksiin verrattuna. Juoksumattotestin tuloksista juoksunopeutta intervalliharjoituksessa 3 kilsan testissä ja 10 kilsan testissä selitti parhaiten testin aikainen huippunopeus. Ja tämä selittävyysarvo oli hyvin korkea. Ja nopeus toisella laktaattikynnyksellä, joka suunnilleen on siis perinteinen anaerobinen kynnys, ja siinä oli selittävyysarvo myös hyvin korkea, melkein 0,8, eli se pystyy selittämään hyvin paljon sitä tulosten vaihtelusta. Myös kehonpainoon suhteutettu maksimaalinen hapeuttokyvyn selitysaste oli korkeahko yli 0,75. Lineaaristen mallien perusteella luodussa yhtälössä intervalliaikaiset juoksunopeudet pystyy vahvasti ennustaa 3 kilsan ja 10 kilsan juoksunopeuksia. Keskimääräinen virhe oli vain 2,3% ja 3,4% 30 kilometrin juoksuissa, eli hyvin matala. Keskivirhe oli sitten noin 23 sekuntia 3 kilsan juoksussa ja vajaa 2 minuuttia 10 kilsan juoksussa. Ja tulosten yhteenpitävyys vaikutti myös olevan kunnossa. Myös pidemmän jakson intervalliharjoitusten muutokset korreloi vahvasti testitulosten muutosten kanssa. Korrelaatio oli 0,75, hyvin vahva. 3 kilsan korrelaatiot pitää myöntää, oli vähän epämääräisiä siinä sidontatukuviossa, eli se ei ollut ihan niin selkeä kuin katsoa sitä itse yksilöllistä aineistoa. Mutta hyvin tämmöinen mielenkiintoinen testi tässä siis tosiaan oli kaikenlaista mallinnosta dataa, mutta todettiin, että se testin aikana, juoksumattotestin aikana huippunopeus tosiaan pystyi selittämään hyvin tätä, tai juoksumattotestin tuloksista juoksunopeutta intervalliharjoituksessa 3 kilsan testissä, 10 kilsan testissä selitti parhaiten niin kuin se testin aikana huippunopeus ja nopeus toisella laktaattikynnyksellä, mutta sitten nämä niin kuin ennustukset oli sit hyviä sen testin, niin kuin intervalliharjoitusten aikaisen nopeuden tulokset oli hyviä ennustamaan myös tai ennakoimaan tätä 3 kilsan ja 10 kilsan juoksunopeuksia näiden mallinnosten perusteella. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida. Se harjoitus- ja testiympäristö, intervalliharjoitukset tehtiin ulkona 10 kilsaa asfalttiradalla ja 3 kilsaa sitä sisäradalla. Otokset ei ollut mitään hirveän suuria ja tuloksien yleistettävyys on toki aina pidettävä mielessä, eli kyse oli juoksusta ja kokeneista harrastajuoksijoista. Mutta vaikuttaisi kuitenkin tämän tutkimuksen perusteella siltä, että maksimaalisen siedettävän nopeudella tehtävää 3 minuutin intervalleja protokollaa voidaan hyödyntää 3 kilsan ja 10 kilsan suoritusten ennustamiseen melko luotettavasti tarkasti kokeneilla harjoitujuoksijoilla. Ja he pystyvät tästä lineaarisen mallinnoksella tekemään sellaista pientä yhtälöäkin, että jos tämä kiinnostaa, niin kaivakaa artikkeli tai kysykää Pekalta tai Nuttilalta tai Arilta tätä artikkelia, niin siellä on jonkinnäköinen sellainen karkea yhtälö siihen, miltä sitä voisi ennustaa. Toki perustuu lähinnä matemaattisiin mallinnoksiin, mutta on suuntaan antava vähintäänkin, tai kysykää sieltä lisää tästä. Mutta oikein mielenkiintoinen hyvä setti suomalaisporukalta. Siinäpä oikeastaan se tältä erää. Jatketaan taas, kuulkaa ensi kuussa podcast-hommia ja tutkimuskoste-hommia. Ei muuta kuin hyvää kevättä ja morjes.